Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρεάδη.
Καλή σας ημέρα, κυρία Τσαγκύρη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης σταμάτησε πληστηριασμό ακινήτου που είχε ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Εκπροσωπήσατε εσείς την οφειλέτρια. Εξηγήστε μας τι είχε συμβεί.
Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πρώτης εκδόσεως της δήλωσης συνέχισης πληστηριασμού είχαμε υποβάλει αίτημα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό όπως προβλέπεται από το νόμο 4738 του 2020. Είχε γίνει δεκτός ο εξοδικαστικός, υπεγράφει η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, ξεκίνησε η οφειλέτιδα να καταβάλει κανονικά τις οφειλές της. Παρ' όλα αυτά, στις 30 Ιανουαρίου του 2025, η πιστώτρια εταιρεία, η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις δηλαδή, μας κοινοποίησε δήλωση συνέχισης πληστηριασμού. Εξ αυτού του λόγου αναγκαστήκαμε να προβούμε στην άσκηση ανακοπής, ζητώντας να ακυρωθεί η εν λόγω δήλωση συνέχισης πληστηριασμού. Και συνεχεία μετά την εκδίκαση εξεδόθη η απόφαση για την οποία μιλάμε και έγινε δεκτό το αίτημά μας.
Τώρα, είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο ή σπάνιες φορές συμβαίνουν αντίστοιχες αποφάσεις?
Από αυτά που βλέπουμε καθημερινά, υπάρχει μια γενίκευση του φαινομένου. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά εμένα έχει υποπέσει την αντίληψή μου. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά, παρά την ύπαρξη δηλαδή συμβάσεων ρύθμισης οφειλών στα πλαίσια των προβλέψεων του νόμου 4738, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, λειτουργώντας επιθετικά, προβαίνουν σε δηλώσεις συνέχισης πληστηριασμού ή και σε πληστηριασμού, σε πάση περιπτώσει, σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Κάτι το οποίο είναι προφανώς απόλυτα παράνομο και καταχρηστικό.
Ξέρετε, αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί η συγκεκριμένη οφειλέτρια είχε δικηγόρο, είχε και τα χρήματα κτλ. Μπορεί να υπάρχει, για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος που μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, βάζει ένα συγκεκριμένο ποσό, ξαφνικά του έρχεται ένα ειδοποιητήριο.
Ακριβώς.
Και απορεί πώς προκύπτει αυτό το ποσό, για παράδειγμα, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να εμφανιστούν κάποια ληξιπρόθεσμα τα οποία δεν αναγνωρίζει ο ίδιος, αλλά δεν Ακριβώς. μπορεί να αποδείξει και το αντίθετο και ξαφνικά βρίσκεται χωρίς σπίτι. Εκεί Ακριβώς. θέλω δηλαδή να σταθούμε σε αυτό. Όταν παίρνει το δικαστήριο μία απόφαση, σταματάει ο πληστηριασμός. Υπάρχουν κάποιες κυρώσεις για αυτή την επιθετική τακτική που αναφέρατε νωρίτερα?
Δυστυχώς όχι.
Γιατί πρέπει
όχι.
κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος σε αυτό. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι προστάτευτοι.
Πρέπει να δοθεί ένας φραγμός νομοθετικά από την πολιτεία στις ασίδωτες παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το κόστος είναι ανυπολόγιστο για τους δανειολήπτες, για τους οφειλέτες. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά ψυχικά δεν μπορεί να αποτιμηθεί με καμία έννοια. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να γίνει μια παρέμβαση, να περιοριστεί αυτό το επιθετικό πνεύμα των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Οφείλω να πω ότι οι νέες ρυθμίσεις που έχουν κατατεθεί με το πρόσφατο νομοσχέδιο που διευρύνουν τα όρια του εξοδικαστικού μηχανισμού είναι στην ορθή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι έτσι θα προστατευτεί μια ευρύτερη κατηγορία συμπολιτών μας. Ανοίγει δηλαδή η ομπρέλα, να το πω πολύ απλά. Και είναι ένα ελπιδοφόρο βήμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, θα πρέπει να τεθεί ένας φραγμός στις καταχρηστικές πρακτικές. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι και η εισήγηση της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, σε σχέση με τον υπολογισμό του τόκου των δόσεων στα πλαίσια αποφάσεων του νόμου 3869 του γνωστού ως και νόμου Κατσέλη στην θετική κατεύθυνση, περιμένουμε να αποτυπωθεί οριστικά με την υποέκδοση απόφαση ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Έχουν γίνει δηλαδή δύο βήματα μέχρι στιγμής, αλλά δεν αρκούν. Θα πρέπει η πολιτεία να κινηθεί με ταχύτητα, να περιορίσει αυτές τις παράνομες και ασίδωτες πρακτικές των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων που σας ανέφερα πριν.
Ναι, γιατί κοιτάξτε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν αναφερόμαστε σε περιπτώσεις που κάποιοι έχουν πάρει ένα δάνειο, αδιαφορούν, δεν είναι συνεπείς, κάνουν καλή ζωή κτλ. Αναφερόμαστε όμως στις περιπτώσεις που είναι πολλές, ανθρώπων που ενώ αδυνατούν, με κάθε τρόπο βάζουν τα χρήματα που πρέπει να βάλουν, τα ποσά που πρέπει να βάλουν και κάποια στιγμή όταν εντοπίζουν κάποια ληξιπρόθεσμα τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογήσουν, χάνουν το σπίτι τους. Και αυτό, γιατί προφανώς ασκείται μια πολιτική, υπάρχει μια τακτική του άμα πιάσει, δηλαδή εγώ θα πάω τον οφειλέτη στο δικαστήριο, θα του στείλω το ειδοποιητήριο για το πληστηριασμό και αν δεν το ψάξει το πήρα το σπίτι, αν το ψάξει θα πάμε στα δικαστήρια. Πρέπει να μπει κάποιο τέλος σε αυτό.
Ένας φραγμός. Συμφωνώ απόλυτα με όσα αναφέρατε, είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Αυτή είναι η ακολουθούμενη τακτική, αν πιάσει. Συνήθως οι δανειολήπτες αντιδρούν εναντίον αυτών των πράξεων στις περισσότερες των υποθέσεων, αλλά υπάρχουν και υποθέσεις όπου δεν αντιδρούν, με αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου να βρίσκονται προτετελεσμένα, τα οποία είναι δύσκολο πλέον να ανατραπούν. Αλλά αυτή η τακτική του αν πιάσει, ορθώς το θέσατε, είναι ευρέως ακολουθούμενη από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Επαναλαμβάνω αυτό που ανέφερα και πριν. Πρέπει να τεθεί ένας φραγμός. Και σε κάθε περίπτωση το ορθόν, κατά την άποψή μου, θα ήταν η δυνατότητα, να δοθεί η δυνατότητα, η οποία δεν εδόθη με τον νόμο 4354 του 2015, στο δανειολήπτη, να μπορεί να διαπραγματεύεται ο ίδιος την εξαγορά του δανείου του. Αυτό πιστεύω θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά δυστυχώς δεν θεσμοθετήθηκε.
Τώρα, ειδικά για τον εξοδικαστικό, πάντως και το παράδειγμα της οφειλέτριας που κέρδισε το δικαστήριο, η ίδια είχε συμφωνήσει έτσι. Είχε κάνει συμφωνία στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Να το λέμε και αυτό. Δηλαδή, το ότι πηγαίνει στον εξοδικαστικό δεν σημαίνει ότι όλα καλά και όλα ωραία. Θα πρέπει να το παρακολουθεί την υπόθεση σου ούτως ή άλλως.
Σαφέστατα, είναι έτσι όπως το λέτε. Και η ίδια εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων συμφώνησε, διότι άνευ τη συμφωνία και τη επικουρίας της, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ήταν δυνατόν να εκδοθεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Δεν πρόκειται για περίπτωση δηλαδή που η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων δεν συμφώνησε. Η ίδια εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων είχε συμφωνήσει. Παρ' όλα αυτά, κινήθηκε επιθετικά, προβαίνοντας στη δήλωση συνέχισης πληστηριασμού.
Τώρα, με τις αλλαγές στον εξοδικαστικό όπως έχουν ανακοινωθεί, στον εξοδικαστικό μηχανισμό, θεωρείτε ότι θα μπουν περισσότεροι οφειλέτες σε αυτή τη διαδικασία?
Ναι, σαφώς.
Είναι ελκυστική δηλαδή οι νέοι όροι, οι νέες προϋποθέσεις, είναι ελκυστικές?
Σαφέστατα ναι. Διευρύνει την κατηγορία των επιλέξιμων. Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια και κριτήρια, τα περιουσιακά και τα όρια των καταθέσεων. Κατά τους προηγούμενους μήνες, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, για λίγες δεκάδες ευρώ ή για λίγες εκατοντάδες ευρώ, άνθρωποι δεν μπορούσαν να απολαύσουν των προνομίων εντός εισαγωγικών που τους παρέχει βεβαίως η ευάλωτη οφειλέτη. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Τώρα με τη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων είναι σίγουρο ότι ένας μεγαλύτερος αριθμός δανειοληπτών θα μπορούν να ενταχθούν στις προβλέψεις και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στο πλαίσιο του νόμου 4738 του 2020. Μάλιστα. Είναι στη θετική κατεύθυνση.
Κύριε Ανδρεάδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Είναι ζητήματα που θα τα παρακολουθούμε ούτως ή άλλως, γιατί ακόμη και το παράδειγμα που αναφέραμε με την απόφαση του δικαστηρίου την πρόσφατη για την ακύρωση του πληστηριασμού ακινήτου, ενδεχομένως κάποιοι που μας ακούν ακροατές να έχουν ταυτιστεί με αυτή την υπόθεση, δηλαδή να έχουν δει κοινά σημεία με δικές τους υποθέσεις. Θα τα παρακολουθούμε λοιπόν.
Συμβαίνει όντως, γιατί είχα αρκετά τηλεφωνήματα, οφείλω να πω, που ζητούσαν διευκρινήσεις, πληροφορίες και προσπαθούσαν να δουν αν μπορούν να ενταχθούν κάτω από το ίδιο πλαίσιο.